Бишкекте саат 3 болду, азаттык 16 август. Шейшембе күнкү уктурууларды улантат. Саламатсыздарбы? Алдыдагы жарым саатта күч органдары тарабынан зордук зомбулукка кабылгандар арбыды. Башкы прокуратура Бишкек шаардык милициясынын 3 кызматкерине карата кыйноо фактысы боюнча кылмыш ишин козгоду. Түркияда бычак жеп ооруканага түшкөн кыргызстандык жаран 2 жумадан бери комада жатат.
Она состояние аябай тяжелый. Бас албайт, үлө албайт, только көзү эле ачык болот.
Эл аралык баяндан 15 августта Орусия жана Германиянын тышкы иштер министрлери жолугушту. Анда Украина жана Сирия чатагын жөнгөрүү маселеси сүйлөшүлдү.
Германия тышкы иштер министри Франк-Вальтер Штайнмайер жана Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Екатеринбург шаарында жолугушту.
Бишкек студиясында мен Токтосун Шамбетов баяндарын топтомуна өтөрдөн мурда соңку жаңылыктарды угуп алсак, сөз кезеги кесиптешим Замира Кожобаевада.
Рахмат, саламатсыздарбы. Чолпон ата шаарында сел жүрдү. Бул тууралуу азаттыкка өзгөчө кырдаалдар министрлигинин облустук башкармалыгынын башчысы Замир Жумагазиев билдирди. Анын айтымында бүгүн түшкү саат 1:00 өшүрүлгөн жаандан улам Чолпон ата шаарында сел жүрүп 70 турак жайды каптаган. Замир Жумагазиевтин маалыматы боюнча Чолпон ата шаарынын жогорку жагындагы 9 булак каналына суу батпай ташкындап кеткен. Укук коргоочу баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы пикетке чыгаарын эскертти. Кыргызстан демократиялык кыймылынын башчысы Турсунбек Акын 16 августта маалымат жыйыны өткөрүп, баш мыйзамды өзгөртүүгө каршылыгын билдирди. Ал ошондой эле конституцияга өзгөртүү киргизүү демилге селден эмес бийлик тараптан чыгып жатканын айтып, 2010-жылы жалпы референдумда кабыл алынган баш мыйзамды 2020-жылга чейин өзгөртпөө боюнча мораторийда эске алынбай жаткандыгына нааразылыгын билдирди. Турсунбек Акын бийликтин мыйзамсыз аракеттери жер жерлерде элди көчүүгө алып чыгаарын эскертти. Анын айтымы мында Кыргызстан демократиялык кыймылы бийликте референдум өткөрбөгө ага сарпталуу каражатты социалдык көйгөйлөрдү чечүүгө жумшоону үндөдү. Парламенттеги 4 фракция баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү демилгесин көтөргөн. Оппозициялык маанайдагы саясатчылар жана Ата Мекен фракциясы конституцияны өзгөртүү бийликти узурпациялоого жол берет деп эсептешет. АКШнын Гуантанамо түрмөсүнөн бошотулган 15 адам Бириккен Араб Эмириктерине жөнөтүлдү. Бул Барак Обама 2009-жылы президентке дайындалгандан берки биринчи жолу көп сандаган адам бошотулган учур. Базаны жабуу Обаманын президентке талапкер кезиндеги ордуларынын бири болчу. АКШ мамлекеттик департаментинин Кубадагы түрмөнү жабуу маселелери боюнча өкүлү Ли Валоски Араб Эмириктерине 15 адамды кабыл алууга макул болгону үчүн ыраазычылыгын билдирди. Алардын 12 эмирликтердин 3 Угандасынын жараны. Валоскинин билдирүүсүнчө Гуантанамодагы база АКШнын улуттук коопсуздугу алсыратат жана Вашингтон өнөктөштөрүнүн мамилесине залакат тийгизип, экстремисттердин зомбулугуна шыкак болот. Пентагондун маалыматына караганда Гуантанамо түрмөсүндө азыр 61 адам кармалууда. Москвадан алып келинген 5 наристе балдар үйлөрүнө жайгаштырылды. 3 Токмотого адиштешилген балдар үйүнө, 2 Бишкектеги балдар үйүнө жайгаштырылды. Социалдык өнүктүрүү министрлигинин азаттыкка билдиришкендей, учурда балдардын туугандарын издөө иштери жүрүүдө. Эгер биологиялык жакындары табылбаса, балдарды асырап алуучу ата-энелер изделет. Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык ымыркай туулган кезде анын энеси Кыргызстандын жараны болгондуктан наристелер да Кыргызстандын жараны болуп саналышат. Жыл башынан бери Москвадан 8 наристе алып келинген, ал эми 45 жылда жалпысы болуп Орусиядагы балдар үйлөрүнөн калтырылган 58 бала Кыргызстанга алып келинген. Алардын ичинен 33 баланы асырап алышкан, 7 наристени туугандары алып кетишти. 18 бала балдар үйүндө кармалууда. Быйыл мектеп формасына өзгөчө талап болбойт. Билим берүү жана илим министрлигинин маалыматы боюнча быйылкы окуу жылында мектеп формасына өзгөчө талап жок. Өткөн жылы 12 августта кабыл алынган өкмөт токтомундагы талаптар өзгөртүүсүз калтырылды. Ага ылайык ар бир мектеп ата-энелер коомчулугунун макулдугу менен бекиткен форманы кийүүсүн окуучулардан талап кыла алышат. Өткөн жылы өкмөт мектеп окуучуларынын жаңы бирдиктүү формасын эмес, жалпы стандарттагы кийимин бекиткен токтом кабыл алган. Аталган токтом менен өлкөнүн бардык мектептеринде милдеттүү түрдө окшош формага өтүү тууралуу буйрук жокко чыгарылып, ошол учурда бирдиктүү мектеп формасы катары жактырылган кочкул кызыл, көк, боз түстүү костюмдарды кийүүгө да уруксат берилген эле. Президент Алмазбек Атамбаев Кыргызстан эл ассамблеясынын төрагасы Токон Мамутовду кабыл алды. Жолугушууда мамлекет башчы ассамблеянын ишмердиги тууралуу маалыматтарды укту. Токон Мамутов бардык этномаданий борборлордун мамлекеттик органдар менен чогуу иш алып баруусун өркүндөтүү, Кыргызстанда жашаган улуттардын укуктарын камсыз кылуу боюнча көрүлүп жаткан чаралар тууралуу айтып берди. Президент Алмазбек Атамбаев азыркы тил жана маданий көп түрдүүлүк принциптерине негизделген заманбап демократиялык коом курууда Кыргызстан эл ассамблеясынын өзгөчө маанисин белгиледи деп билдирди президенттин маалымат кызматы. Мунайдын арзандашуу Орусиянын Сауд Арабиясын өндүрүштү кутуп туруу жөнүндө жаңы сүйлөшүүлөрдү баштоого мажбурлоодо. Орусиянын энергетика министри Александр Новак 15 августта Саудиялык Шарк аль-Аусад кесине маек куруп, бул жаатта чогуу иштөөгө даяр экенин билдирди. Сауд Арабиясынын энергетика министри Халид аль-Фалих өткөн аптада мунай өндүрүүнү токтото турууну айтып, бааны токтоштуруу үчүн ОПЕК уюму жана Орусия сыяктуу мунай гиганттары менен иштешүүгө кызыктар экенин айткан. Бир күндө 11 миллион баррелдин тегерегинде чийки мунай өндүргөн Орусия жана Сауд Арабиясы дүйнөдөгү эң ири мунай өндүрүүчүлөр. Учурда мунайдын бир баррелинин баасы 46-48 доллардан болууда. Көчмөндөр оюндарына билеттер сатыла баштады. Билеттер 3 сентябрдан 8 сентябрга чейин өтүүчү 2-нчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылышына жабылыш аземине сатылууда. Билетти Бишкек, Ош шаарларында качылыктын расмий сатуу түйүндөрүндө ошондой эле атайын уюлдук тиркем аркылуу да сатып алууга болот. Көчмөндөр оюндарын уюштуруу качылыгынын башчысы Нурден Султанбаев Назатка билдиргени боюнча билеттин баасы ордуна жараша бааланат.
Билеттер сатканда биринчиден биз коопсуздукка карадык. Билеттерди ар бир жаранга же ар бир көрүүчүгө өзүнүн индивидуалдык информациясы менен аты жөнүн сөзсүздө бериш керек, анан кийин сүрөтүн бериш керек.
Султанбаевдин айтымында билеттин баасы оюндардын ачылыш аземинде 300 сомдон 3800 сомго чейин, ал эми жабылыш аземинде 300 сомдон 2000 сомго чейин болот. Токтосун, эгерде сиз билет сатып алган болсоңуз, бирок аны башка бирөөгө пайдаланууга берүүгө акыңыз жок.
Рахмат кесиптешим Замира Кожобаева дүйнөдө жана ошондой эле өлкөдө болуп жаткан акыркы жаңылыктар менен тааныштырып өттү. Бул кабарлардын толук топтому Азаттык KG сайтында жана ошондой эле орус тилдүү угармандарыбыз үчүн дарегибиз Рус Азаттык KG. Мына ушул даректерден сиздер Азаттыктын видео материалдарындагы көрсөңүздөр болот. Ыңгайсыз суроолор, Азаттык Плюс, Биз жана Дүйнө, Данисте, ошондой эле эгемендүүлүккө арналган 23 аттуу документалдуу фильмдердин дагы сериалдарын ошол жерден көрсөңүздөр болот. Эми акчанын курсу менен сиздерди тааныштыра кетейин. Улуттук банктын маалыматында ушул тапта 1 АКШ доллары 68.40-84 тыйын, евро 76.79 тыйын, 1 орус рублю 1.07 тыйын, казак теңгеси 19 тыйын болуп жатат. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Башкы прокуратура Бишкек шаардык милициясынын 3 кызматкерине карата кыйноо фактысы боюнча кылмыш ишин козгоду. Алар кылмышка шектелген адамдардын күнөөсүн сабап мойнуна алдырган деп айыпталууда. Кыйноолорго каршы борбор акыркы учурда күч кызматкерлеринин үстүнөн кыйноо фактылары боюнча даттануулар көбөйгөнүн билдирүүдө. Башкы прокуратура менен өкмөт адамгерчиликсиз мамилеге каршы күрөштү күчөтүп, мындай жолго барган кызматкерлерге жаза катаалданып жатканын айтып жатат. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов иликтеп жаткан эле. Азырынча эмне маалыматтар белгилүү болду жана ушул кыйноолорго каршы борбордун маалыматында кандай дагы кыйноолор болуп жатыптыр?
Чындыгында эле башкы прокуратура өткөн апталарда ушул Бишкек шаардык милициясынын бир кызматкери жана Ленин райондук ички иштер бөлүмүндө эмгектенген 2 милиционерге карата кыйноо фактысы боюнча кылмыш ишин козгоду. Аларга ушул Бишкектин номур 1-чи тергөө багында каракчылыгы үчүн шектелип жаткан камалган жаранды кыйноого алып, башка кылмышты мойнуна алдыруу үчүн уруп сабаган деп айтылып жатат. Ошондон кийин сабалган жаранга ушул соттук медициналык экспертиза дайындалат. Бирок милиция кызматкерлери аны жүргүзүүгө да жолтоо болуп, тиешелүү дарыгерлерге кароону жүргүзүүгө да каршылык кылышкан экен. Бул тууралуу ушул башкы прокуратуранын өкүлү Назик Байгазинова Азаттыкка мындайча айтып берди.
Талаптоочулук фактысы боюнча кылмышка шектүү деп кармалган жаранды номер 1-чи убактылуу кармоочу жайдан сырткары алып чыгышкандыгы аныкталганда, ошондой эле башка кылмышты мойнуна алдыруу максатында ага карата күч колдонушкан. Эртеси күнү жабырлануучуга карата соттук медициналык экспертиза дайындалган. Соттук медициналык экспертизанын жүрүшүнө ар тараптан тоскоол болушкандыгын айткан. Тергөөнүн жыйынтыгы боюнча Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасы тарабынан бул кыйноо кызматтык ыйгарым укуктардан аша чабуу беренелер боюнча кылмыш иши козголгонда.
Мындан сырткары башкы прокуратуранын өкүлү ушу акыркы 15 күн аралыгында ушу Чүй облусундагы милиция кызматкерлеринде да дал ушундай эле кыйноо фактылары боюнча дагы кылмыш иши козголгондугун билдирүүдө. Анын айтымына караганда ушу күч органдарынын арасындагы кыйноо фактыларын аныктап, мындай жолго барган милиция кызматкерлерине, укук коргоо кызматкерлерине карата мындай жазаны күчөтүү, чараны күчөтүү боюнча иш аракеттер жүрүп жаткандыгын билдирүүдө. Ошол эле учурда башкы прокуратура буга чейин мындай прокуратурада атайын кыйноолорго каршы бөлүм ачылгандыгын, мунун натыйжасында мындай жылдан жылга жабык жайларда кыйноо фактылары азайып келаткандыгын билдирген эле. Маселен, быйыл апрелде жогорку кеңеште отчет берип жатып, башкы прокурор Индира Жолдубаева былтыр 2014 жылы 200 ашык ушу арыз келип түшсө, кылмыш иш козголсо, былтыр 2015 жылы 199 факт болгонун, бул жаатта мындай бир жылыш бар экендигин билдирген эле. Бирок бизде ошо 2010 жылдагы окуя инкылаптан кийин ошо кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбор да түзүлүп, ушул жаатта иш алып барып келатат. Алардын маалыматы башкы прокуратурага караганда бир аз башкачараак чыгууда. Маселен, бүгүн эле ошол аталган борбордун жетекчиси Нурдин Сулайманов менен сүйлөшкөнүбүздө акыркы учурда кыйноо фактылары боюнча арыздар, даттануулар көбөйгөндүгүн Азатка төмөнкүчө айтып берди.
Общий жалпы ошо бизге 267 түшкөн. Бүгүнкү күндө 100 ашып кетти. Мен ойлоп атам, салыштырмалуу 15 жыл менен ашат. Кыйноо фактылары көбөйгөнүн көрсөтүшү деп ойлобойм да. Ачыкка чыга баштады, эл көрүп атат, иштеп атканыбызды көрүп атат, козголгон кылмыш иштин саны да көбөйүп атат.
Бирок ушул ачыктала баштаганы көп болуп атса керек да, мурда баягы жабык бойдон калса.
Албетте, бир себеби катары ошо мурун баягы даттангандан да коркуп, баары бир жыйынтык чыкпаарына ишенип эч бир
жерге
кайрылчу эмес. Акыркы учурда ошол жок дегенде үмүт кылып ошо кыйноо фактыларына ачыкка чыга баштагандыгы бул көбөйгөндүктүн бир себеби катары саналган менен, экинчи себептен ушундай жалпы өлкө боюнча кыйноого каршы мындай иштер жүргөнүнө карабастан күч кызматтарынын кызматкерлери тарабынан кыйноо фактылары дале болсо жазалып жаткандыгын укук коргоочулар айтышат. Экинчиден, кылмыш ишинин укук коргоо уюмунун башчысы Азиз Абдырасулованын айтымында милиция кызматкерлерине карата кыйноо фактылары боюнча кылмыш иши козголгону менен сотто алар далилденбеди деген себеп менен, жүйө менен алар жазасыз калган учурлар болуп атат. Мына ошондуктан кыйноо фактылары акырына чыкпагандыгы үчүн мындай жазасыз калып дале болсо аягы тыйылбай жатат деп атат. Ошол учурда өкмөт менен башкы прокуратура жанагыдай атайын кыйноого каршы башкы прокуратуранын алдында бөлүм түзүп түшүндүрүү иштерин жүргүзүү менен болгон аракетин көргөндүгүн билдирүүдө. Маселен, коопсуздук, чек ара маселелери боюнча вице премьер Жеңиш Ыразаков Азаттыкка сүйлөп жатып, бул жаатта дале болсо иштер уланаарын айтып өттү.
Кыйноолор боюнча баягы улуттук борбор ачылган эмеспи? Биз ошолор менен негизинен жүргүзөбүз жумуштучу. Ошолор аныктап берген материалдарды көзөмөлгө алып, баягы тергелген козголгон иштерди көзөмөлгө алып ошентип түшүндүрүү иштери боюнча абдан чоң иштер жүрүп атат. Укук коргоо органдарынын арасындачы, айрыкча мына милиция кызматкерлеринин ичинде. Ошондуктан бүгүнкү күндө биздин милиция кызматкерлери абдан бул маселеге жоопкерчиликтүү кылышат. Азыркы күндө жоопкерчиликтүү.
Милиция эмне жазат өзүлөрү?
Милиция болсо эми ушул Жеңиш Ыразаков айткандай эле пикирди айтууда. Алар эгерде ушул кылмышка шектелген кызматкерлер болсо, башкы прокуратура тарабынан кылмыш козголуп жаткандыгын, өздөрү тарабынан да түшүндүрүү иштери жүрүп жаткандыгын билдирүүдө. Анан дагы бир жагдайды эске салуу керек. Маселен, бул жаатта ошо кыйноо фактылары боюнча негизинен мониторинг жүргүзүп көзөмөлдү жүргүзгөн эл аралык уюмдар да бар эмеспи? Бириккен улуттар уюмунан адам укуктары боюнча комитетине ар 4 жыл сайын отчет берилип жатат. Анан быйыл ошо апрелде эле ошо АКШнын мамлекеттик департаменти да дале болсо ошо Кыргызстанда негизсиз камоо, кыйноо, коркутуу, опуза фактылары азайбай жаткандыгын билдирип чыккан эле.
Рахмат. Бакыт Асановдун ушул тууралуу даярдалып жаткан макаласын кечки Азаттыктан ого аласыздар. Биз болсо берүүбүздү эл аралык баян менен улантып кетели. 15 августта Орусия менен Германиянын тышкы иштер министрлери жолугушту. Анда Украина жана Сирия чатагын жөнгөрүү маселелери сүйлөшүлдү. Германия министри Франк Вальтер Штайнмайер Киев менен Москванын кырдаалды курчутпоого чакырды. Теманы Айдамбек Акматов улантат.
Германия тышкы иштер министри Франк Вальтер Штайнмайер жана Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Екатеринбург шаарында жолугушту. Германия министри Орусиянын бул шаарына энергетика тармагынын өнүгүү жолдору, азыркы замандын талаптары деген темада немис орус жайкы окууларын ачуу максатында келген. Бул иш чарадан сырткары албетте Германия жана Орусия министрлери Украина жана Сирия чатагын жөнгөрүү маселесин кыйга өтө алган эмес. Бул маселелерди талкуулаган эки министр Украина чыгышында тынчтыкты орнотуу максатындагы Минск тынчтык жараянын улантууну макулдашкан. Ошол эле учурда Сергей Лавров Орусия Киевтин Крымда диверсиялык кол салууну уюштуруусу боюнча четке кагууга болбой турган далилдерди алып чыгууга даярдыгын билдирген.
Конечно, мы не все можем показать, но у нас есть в дополнение к тому, что вы видите.
Албетте, телекөрсөтүү аркылуу баарын көрсөтө албайбыз. Бизде көрсөтүлгөндөн сырткары кошумча далилдер бар. Анда Крымдагы окуя Украинанын коргоо министрлигинин башкы чалгындоо башкармалыгы тарабынан мурдатан даярдалган диверсия экендигин четке каккыс далилдер бар. Диверсиянын максаты Орусиянын Крымындагы абалды туруксуздаштыруу болгон. Биз коомчулукка жарыялаган маалыматка кошумча фактыларды батыштагы өнөктөргө көрсөтүүгө даярбыз. Мындай нерселердин кайра кайталанбашы үчүн алар Киевке таасир этиши керек.
Украина өз кезегинде Крымда диверсия жасалды дегенге эч кандай тиешеси жок экендигин билдирген. Украин президенти Петр Порошенко Орусия Донбасста аскерлерибиз жок дегендей эле Крымда да бет тырмарлык кылып жатат деген эле. Ал окуяга президент тынчтануусун билдирген.
Мене особливо непокоит то, что це відбувається навколо різкого загострення.
Мен ал факт боюнча өтө тынчсыздандым. Ал өлкөнүн чыгышында артиллериялык аткылоолор кескин күчөгөн мезгилге туш келүүдө. Украина куралдуу күчтөрүн, улуттук гвардия жана коопсуздук кызматын жогорку күжүрмөн даярдыкка алып келүүнү тапшырдым. Өзгөчө көңүл Крым менен танапташ жана уруш жүрүп жаткан райондорго бурулушу керек.
Германия министри Штайнмайер акыркы мезгилде Украинада кырдаалдын куртушу кооптонуу жаратып жатканын айтып, диверсия жасалды деген жерде иликтөө жүргүзүүгө Киев жана Москваны чакырды. Орусиянын тышкы иштер министри Лавров Крымдагы окуя Орусиянын Украина менен дипломатиялык мамилесин үзүүгө алып келбесин билдирген. Бирок Украина Орусиянын жаңы элчисине дайындоого макулдук берген эмес. Учурда элчинин милдетин убактылуу ишенимдүү өкүл аткарып жатканы маалым. Крым окуясынан кийин Орусия жана Украинанын чектеш аймактарында куралдуу күчтөр күжүрмөн даярдыкка келтирилген. Орус президенти Путин Минск келишими боюнча Кытайда чоң жыйырмалыктын жыйынында Германия, Франция жана Украина лидерлери менен жолугушуунун эч кандай мааниси калбаганын билдирген эле. Германия жана Орусия министрлери Сирия, тагыраак айтканда, Сириянын экинчи чоң шаары Алеппонун айланасында түзүлгөн кырдаалды дагы талкуулашкан. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров:
"Говорили мы о ситуации в Алеппо, как я уже сказал. У нас есть
Биз Алепподагы кырдаалды сүйлөштүк. Бизде Орусия, АКШ, Батыш өлкөлөрү, ал эмес региондогу өлкөлөрдүн жана Бириккен Улуттар Уюмунун катышуусу менен тынч жарандардын абалын жеңилдетебиз деген үмүт бар. Ошону менен бирге шаардын жана региондун бир бөлүгүн көзөмөлдөп турган жоочулардын өзүнүн шартын таңуулашына жол бербейбиз" дейбин.
Лавров кыска мөөнөттүк гуманитардык максаттагы ок атууну токтотууну жоочулар күчтөрүн топтоштурууга, жаңы жоочуларды жана курал жарактарды алып келүүгө пайдаланып жатканын белгилеген. Өз кезегинде Штайнмайер Алепподагы абалды гуманитардык катастрофа катары баалап, такай ачык турган гуманитардык коридор керектигин белгилеген. Айдынбек Ахматуулу, Прага.
Сиздер болуп жаткан Азаттык үналгысы саат 3:18 өтүп калды. Ушул саатка соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Чолпон Ата шаарында сел жүрдү. Укук коргоочу баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы пикетке чыгаарын эскертти. АКШнын Гуантанамо түрмөсүнөн бошотулган 15 адам Бириккен Араб Эмирлигине жөнөтүлдү. Москвадан алып келинген 5 нерсе балдар үйүнө жайгаштырылды. Мектеп формасына быйыл өзгөчө талап болбойт. Президент Атамбаев Кыргызстан эл ассамблеясынын төрагасы Токон Мамытовду кабыл алды. Мунайдын арзандашы Орусия менен Сауд Арабиясынын өндүрүштү токтото туруу жөнүндө жаңы сүйлөшүүлөрдү баштоого мажбурлоодо. Көчмөндөр оюнунун билеттери сатыла баштады. Кыргызстандык Гүлайым Чолпонбаева 2 жумадан бери Түркиянын ооруканасында комада жатат. Анын өзү менен чогуу жашаган Шенол Капал аттуу киши бычакталган деп шектелүүдө. Окуянын чоо жайын Түркиядагы кабарчыбыз Эльвира Будайчиева териштирди.
Окуя Түркиянын Ордур шаарында 3 августка караган түнү болгон. Учурда Эрзинжан шаарынын мамлекеттик ооруканасына которулган Гүлайым оор абалда реанимация бөлүмүндө дарыланууда. Көптөн бери кабары болбогондуктан Кыргызстандагы туугандары тынчсызданып, сиңдиси Нуржамал аны издеп келген.
Эжем без сознания сүйлөй албайт. Ошо качан өзү сүйлөп, өзү показания бермей сайын белгисиз болуп атат. Анын состояниеси аябай тяжелый. Баса албайт, сүйлөй албайт, только көзү эле ачык болуп турат.
Окуянын чоо жайын Түркиядагы Кыргызстандын элчилиги кененирээк билет. Элчи Ибрагим Жунусов буларды айтты.
Ошо бир тууган сиңдиси Стамбулга которуп бербейсиңер дейт. Азыр мен врач менен сүйлөшсөк которгонго такыр болбойт. Оор кыз азыр өзүнө келе элек, комадан чыга элек да. Азыр кислород менен дем алып атат. Буну которуу өзү мүмкүн эмес. Тем более бул жакта чет мамлекеттен келген жарандардын эмесин өтө катуу карашат булар врачтар.
Деген элчи Гүлайымды бычактоого аны менен кошо жашаган Шенол аттуу адам шектелип учурда суракта экенин айтты. Полициянын маалыматына караганда ошол күнү үйүндө экөө эле болушкан. Тергөө купуялуулугуна байланыштуу полициядан мындан ашык маалымат алууга мүмкүн болгон жок.
3 август, 12 күн мурда. Бул тууралуу маалымат бере албайм. Сизге ким айтты билбейм, мен да сизден угуп жатам.
Деп билдирди Орду ички иштер мекемесинин кызматкери. Гүлайым туруктуу эч жерде иштебегени айтылууда. Шенол менен алгач Москвада таанышып, андан соң Түркияга келишкен экен. Түркиянын үй бүлө жана социалдык саясат министрлигинин иликтөөсүнө ылайык, өлкөдө өткөн жылы күйөөсүнөн же чогуу жашаган эркектен зомбулук көргөн аялдар жалпы түгөйлөрдүн 35% түзгөн. Өзгөчө эмгек мигранты катары иштеп жаткан чет өлкөлүк аялдардын абалы оор экени айтылат. Көпчүлүгүнүн түгөй экенин аныктаган документи туруктуу иши болбогондуктан укуктук сабаттын жоктугунан жабылуу аяк жабылуу бойдон калат. Мындай окуялардын аягы аянычтуу бүткөн башка да мисалдар бар. Маселен, жакында эле чогуу жашаган түркиялыкты өлтүрдү деп шектелип кыргызстандык кыз кармалган. Суракта ал иш издеп келип сексуалдык кулчулукка түшкөнүн айтып берген. Өлтүргөн адам менен аргасыздан жашап жүргөнүн айткан. Учурда тергөө жүрүүдө. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Түркия.
Да, мен бул бийди мен колдогондорго бийлеп берем.
Америкага жетелген Нургазынын кыялы.
Сүйдөп атам да азыр. Аз чыкканда же кызарып кетем, ушу сыяктуу болом да.
Азаттык жеңген интернет Оскар сыйлыгы.
Америкада жалкоо кишиге гана жумуш табылбайт да.
Океандын ары жагындагы мекендештер, алардын чеке жылыткан ийгиликтери жана көйгөйлөрү.
Ийгиликтүү жерлерде, чоң жерлерде иштеген биздин кыргыздарыбыз бар.
О, аэропортто чен сүйлүп тосуп алам кыргызстандыктар келсе.
Азаттыктын кыялдагы Америка аттуу тасмасын бүгүн саат 21:30 LTR телеканалынан көрүңүздөр.
Урматтуу угармандар, программабызды биз студияга келген конок менен улантабыз. Бүгүн сиздер менен биз азыркы күндө суроо талап көп болуп жаткан адистик, бул албетте IT технологиянын адистиги десек жаңылышпайбыз. Ушул туурасында бүгүн сүйлөшөбүз. Сорос фондусу жана ошондой эле бүткүл дүйнөлүк банктын долбоору Карпоу деген уюм менен биргеликте IT академиясындагы түзүп атышкан экен. Бул жерде бир жыл ушул жерде окуп, анан мыкты ушул IT тармагындагы адис болуп чыгууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Ошол жерге кантип, кандай тапшырса болот жана ошондой эле кандай окутулат, азыр биз менен долбоордун координатору Ширин Мухамбетова айтып берет. Саламатсызбы, кош келипсиз.
Саламатсыздарбы.
Алгач айтып берсеңиз, бул IT академиясы башка вуздардан бизде эле окутулат да, ошолордон эмнеси менен айырмаланат?
Вуздардан бир жылдык программасы менен айырмаланат. Анткени вуздарда 5 жыл окуш керек, ага 5 жыл, азыр 4 жыл болуп калды. 4 жыл бул көп убакыт. Бир жылда окуп бүтүп эле уже иштеп баштаганга мүмкүнчүлүк болот да. Бүткөндөн кийин диплом берилет, лицейдин, кесиптик лицейдин диплом берилет. Азыр өзүңөр айтып кеткендей эле азыр программисттер, IT технология адистери аябай жакшы майна алышат. Ошого карата биз ушул тармакты өнүктүрүүгө аракет жасап жатабыз. адам ресурстарды ошо жака көйтүп ушул багытка
үндөбөй адистерди.
Адистерди ошо багытка эметип атабыз, түшүрүп атабыз.
Айтсаңыз анан ушул бүгүнкү күндө кандай баалайт элеңиз? Бизде IT технологтор же болбосо ошол техниканы билген, ошо программисти билген мыкты адистер барбы бүгүнкү күндө?
Бар, бирок башка өлкөлөр менен салыштырмалуу аз болуп атат да. Талап ушундай болуп атат, күндөн күнгө өсүп атат, ошо жетишпей атат адам ресурстары. Ошол көйгөйдү чечиш үчүн биз ушундай долбоор ачышын чечим кабыл алганбыз.
Ушул бир жылдык окуунун шарттарын айта кетсеңиз, кимдер катыша алат, эмнелер керектелет ажака, ким барып окуса болот, анан кандай окутулат?
Бул окууга 9-чу классты бүткөндөр же 11-чи классты бүткөн окуучулар келип окушат. Андан сырткары вуздарды да бүтүп чоң кишилер деле келип окуй берсе болот. Анткени бул кесиптик лицей, аяка мындай эмеси боюнча эме жок да.
Жаш боюнча.
Жаш боюнча
чектөө жок.
Чектөө жок. Ошондуктан каалагандардын баары келип окуй беришет. Күнү 2 пара болот. Анын ичинде сөзсүз түрдө да англис тили окутулат. Анткени англис тили азыр программированияда аябай керек болот. Бир жыл окуп бүткөндөн кийин ошонун ичинде фронт-энд деп коет, ал деген веб-программирование ошонун башталышы да. Андан кийин бир тилди программирование бир тилин улап кетет. Бүткөндөн кийин обязательно сөзсүз түрдө практика болот. Компанияларга жөнөтөбүз. Ошо биздин Карпо кирген мүчөлөргө ошол компанияларга практика жөнөтүп, алар 2 ай бир долбоорду өз алдынча иштеп чыгышы керек. Анын негизинде ошо диплом берилет.
Бүгүнкү күндө ушул тапшыруулар кандай болуп атат? Келип атабыз студенттер, себеби биз акыркы убакта эле айта эле жүрөбүз, ушул керектүү болгон ашпозчу же болбосо башка бир кесиптерге тапшырбай жалаң эле экономист, юрист же бир бажы кызматына тапшырган көйлө көп депчи.
Ооба, азыр элдер түшүнүп калышты, программирование аябай керек болду. Эгер JobKG андай мындай сайттарды карасаңыз деле мындай талап чоң да программисттерге, IT технология адистерине. Анан алардын маанисин белгилеп кеткендей эле башка кесиптерге салыштырмалуу 2-3 эсе чоң болот. Ошон үчүн популярдуу болуп калды да азыркы заманда.
Эми бул бир жылдык окуу канча сом болот? Канча сом болот? Баары бир акысыз нерсени чынында эле өзүн актабайт да, анан баа канча болот, анан жакшы окугандарга жеңилдик деген да жери бар экен.
Ооба. Баасы 9 ай, окуганы 9 ай, ар бир ай 7000 сомдон болот. Биз бул бааны эч кандай коммерциялык негизинде иштеп чыккан жокпуз. Биз өзүңөр түшүнгөндөй эле тренерлерди, мугалимдерди мындай мыкты тренерлерди жалдаш үчүн кымбат чоң маяна коюп беришибиз керек. Ошон үчүн сурап талап ушундай болду. Дагы кандай суроо
берди? Жеңилдиктер болобу?
Жеңилдиктер. Ооба, Азиатский банк развития өзүнүн долбоору менен бизге ушундай жардам кылып берип атат. Жакшы окуган балдарга, тестти жакшы тапшыргандарга, анан шаарда жашабаган да алыс аймактардан келген таланттуу балдарга 100% ошол контрактты төлөп бергенге бизге
мүмкүнчүлүк бар.
Мүмкүнчүлүк берип атат да, ошону пайдаланыш керек.
Рахмат, урматтуу каармандар, бүгүн сиздерге IT академиясы деп аталган долбоор жөнүндө сүйлөштүк. Ал долбоорго келип ушундай тапшырсаңыздар болот. Бул бүткүл дүйнөлүк банк жана ошондой эле Сорос фондусу Карпо уюму уюштуруп жаткан долбоор. Бул IT технологиясындагы адистерди көбөйтүү жана ошондой эле сапаттуу кылып чыгаруу демилгеленген. Биз ушуну менен Азаттыктын кезектеги уктуруусун аяктайбыз. Жарым саат сиздер менен мен микрофондо Токтосун Шамбетов болдум. Бизде жаңырган радио баяндарды, макалаларды жана ошондой эле видео материалдардын баардыгысын Азаттык KG сайтынан окуп таанышсаңыздар болот. Кайрадан эфир аркылуу жолугушканча аман туруңуздар.